Afganistānas prezidenta vēlēšanas notika jau 28. septembrī. Provizoriskie rezultāti bija jāpublicē 19. oktobrī, taču tas tika atkārtoti atlikts sakarā ar tehniskiem jautājumiem un kandidātu sūdzībām par krāpšanos. Šodien neatkarīgā vēlēšanu komisija beidzot publicējusi provizoriskos rezultātus. Tie liecina, ka vēlēšanās uzvaru guvis līdzšinējais prezidents Ašrafs Ganī. Viņš ieguvis teju 51% balsu, bet viņa galvenais konkurents, vecākā izpildamatpersona Abdulla Abdulla, teju 40%. Pirms galīgo rezultātu publicēšanas kandidātiem ir iespējas iesniegt sūdzības. Uzreiz pēc rezultātu paziņošanas Abdullas birojs paziņoja, ka tos pārsūdzēs. Tieši no Abdullas puses iepriekš tika saņemtas daudzas sūdzības par krāpšanos vēlēšanās. Viņš apstrīdējis aptuveni 300 tūkstošus nodoto balsu. Vien dažas dienas pēc vēlēšanām abi kandidāti pasludināja sevi par uzvarētājiem, taču nevienam no viņiem nebija pierādījumu, lai pamatotu savus apgalvojumus. ANO, kas atbalstīja vēlēšanu procesu, atzinīgi novērtēja provizoriskos rezultātus un mudināja vēlēšanu komisiju caurskatāmi un rūpīgi izskatīt visas sūdzības. Tiek prognozēts, ka arī galīgo rezultātu paziņošana aizņems pat vairākas nedēļas. Šī gada vēlēšanas kļuva zīmīgas ar zemāko vēlētāju aktivitāti kopš 2001. Gada. Afganistānā dzīvo aptuveni 37 miljoni iedzīvotāju un vēlēšanām tika reģistrēti vairāk nekā 9 miljoni, tomēr nodoti nepilni 2 miljoni balsu. Savukārt vēl teju miljons balsu netika ieskaitīts pārkāpumu dēļ. Zemā iedzīvotāju aktivitāte tika skaidrota ar to, ka vēlēšanās atkal sacentušies tie paši divi galvenie kandidāti, kas pirms 5 gadiem. Daudz iedzīvotāji neredzēja iemeslu atbalstīt nevienu no viņiem, jo gan Abdulla, gan Ganī tiek apsūdzēti korupcijā un pastāv neapmierinātība ar dzīves līmeni. Saskaņā ar ANO datiem bezdarba līmenis Afganistānā ir aptuveni 25% un gandrīz 55% afgāņu dzīvo zem nabadzības robežas. Tāpat zemais balsotāju skaits tika pamatots ar draudiem no Talibu nemiernieku puses. Amerikas Savienoto Valstu sūtnis Afganistānas miera procesa jautājumos Zalmais Halizats nesen paziņoja, ka sarunas starp ASV un Afganistānas talibiem tuvojas svarīgam posmam. ASV un Afganistānas talibu nemiernieku sarunas par 18 gadus ilgušā konflikta izbēgšanu turpinājās teju gadu, līdz ASV prezidents Donalds Trumps septembrī pirms vēlēšanām paziņoja par to pārtraukšanu. Taču sarunas atsāktas. Tā kā talibi līdz šim atteikušies runāt ar Kabulas valdību, tā šajā procesā nav piedalījusies. Talibi Kabulas valdību uzskata par rietumu marionešu režīmu. Rihards Plūme, Latvijas radio.